Kepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 8-nji sentýabry, Kepler-iň bazar güni. Kepler-iň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 5-nji gün günörtan wagtlarynaky görkezlere görä goňşy Özbegistanda bolan partlama Lewap we Maru vilayetlerine dogullar ötdi. Türkmenistanlylar urşa gatnaşmady ýaly Russiýa göýberilmeýär diýen atlan çap eden habarlarymy çekýär. Yanın hupsuzluğu gurluğu avtobusu dören yanını vaktinle söndürüp bilmettiyen havarımız hem köpe kollu. Tezi okuyeli mekteplerin en atalardan pul yığınamak çareti bilen başlandı diyen havarımız hem en köp okulanların beyaşlığına verdi. Şeyle de Rus dronları Kiyev'e hücum ediyar. Ukrayna hükümet özgörüşlüğünü geçiriyar diyen havarımız köpe kollu. Hormatly dinleyijiler, agatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi ýazmagy, aýtmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny dekolonizasiýanyň edilmedik öýüşler baradaky söhbet bilen dowam etdirýärs. Türkmenistan olorky koloniýadan çykan, şol wagtda da öz ykbalyny öz başdyk kesgitlemekde. Uzağa çeken baknalığın medeni adı sosyal tesirlerinden saplanmakta kıyınçılık çeken yurtta saplanıyor. Bu orda en son kıçkan havar Türkmen hükümetinin Rusya'ya gidip Moskva'nın Ukrayna'da alıp barayan, ursuna koşulmak çoğlayan yaş rayetler varıdı ediyen aladaları bile nağlı. Hormatly dinleyijiler, Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşligimizden gelip bu meseleler boyunca sizin hem öz pikirlerinizi aýtmagyňyza garaşýarys. Hudaýberdi, ilkinji sorağımız şeýle, Türkmenistanyň dekolonizasiýa meselesine goýýan iň uly ýalňyşlygy näme boldy diýip hasaplaýarsyňyz?
Bizim iň esasym agry ýalňyşymyz, biz şol möhüm mesele ýüzü baraptyrys. Hemme zat öz-özünden düzülür, ýurt gulýaly bolur diýip garaşypdyrys. Ýöne ençime ýyl geçdi, ýöne düzülýän zat ýok. Gaýtyp biz ýene de öňkümiz ýaly şol kolonýa eýesine Moskwa garaşlyp durýar. Biz ykdysady wagtda maddi üçünçülük babatta, ruhi an düşünce babatta, entek şul temadan, şul köyünü temadan doğru saplanıp bilemiz o. Haçan da sen Moskva bağlı olsan, haçan da sen istendik meselelerini Moskva bilen masalatlaşıp çözmeli olsan, onu sen ne edip karıştık olyan? Ama gazi meselesini alıp görelim. Türkmenistan öz teyir gazını dünya satacak olup en çeme yıl verdiştiriş geliyor. Yani şunu yukarıdan yol verilmedi. Şu gazi dine en sonunda Hıtay alıp belli. Sebebi Hıtay dünyadaki en kuvvetli devlet. Onun sonu Hıtay'ın Merkezi Asya'da en çeme behvitleri var. Şol behvitlerin biri esasında da ol Türkmenistan'ın gazını alıyor. Şunla birlikte Türkmenistan demir yolu mu geçirip bilmedi. Gaz geçiricilerini de kurup bilmedi. Yine şu yağda, yani koloniyadan çıkmak, baknalıktan kararsız olmak meselesi bizim önümüzde hedirem keserip dur.
Yani fikir düşünce bilen bağlı olup durdu onun yalnızlık, yüzlüğü karamak bilen bağlı olup durdu şu mesele.
Elbette yüzlüğü karamak bilen. Onun sonu şu çıkanında sen öz özünü üpçün etmeli, öz özünü dolandırmalı. Şol mümkünçülükler yoktu, şol şertler yoktu, oğlu ile kadrlar yoktu. Bizde Türkmenistan'da bir neçe yukarı okulcayları vardı, 6-7 saniye. Şoların din yarısı, dine yerli halk için muğulmlar tayarlayadılar. Ene dilinden fizikadan ya da sar muğulmlarını tayarlayadılar. Şunla birlikte oğlu hocalığın işler yali, tahtaçılık işler yali, maldarçılıkta işler yali yerli kadrları şolara hizmet edecek medisin işgarlarını dine en mühüm zatları tayarlayan yukarı kucayları vardı. Ondan anarik geçmeyedi. Hatta en sonki dörödülön Halk Hocalık İnstitutu. Şol institutun hatta cahı da olmadı. Yine şeyle ağır şeritte biz kolonyal karışılıktan çıktık deyip aittik. Moda biz uğunduk Türkmenistan karışsız devlet deydik. Yönü Türkmenistan'ı karışsız devlet derecesinde dolandırır yani şeritleri dörödük bilmedik. Yine en ağır mesele, en ağır kıyınçılık şu yerde.
Hudaýberdi aga, siz kadrlar meselesini agzadyňyz. Şoňa birlikde de Türkmenistan bolan kadrlaryny hem saklap bilmedi diýen pikirler aýdylýar. Bir dekolonizasiýa prosesindäki uly ýalňyşlyklaryň biri hasaplanýar. Mysal üçin Türkmenistan suwun kugunyny Ulu sağlık meseleleri bilen yüzbeyiz olup dur. Türkmenler sağlıklarını vezertmek üçün daşarı yurda gidiyorlar. Şunlun birlikte de Karasılığın baskı yıllarını Sapar Murat Niyaz'ın sağlık işgarlarının iyi sorunlarını azaltmak bilen İngir tecrübeli, İngir soğutlu sağlık işgarlarının ulu bölüğünün Rusya işe gidenini kaydılıyor. Şunlun birlikte beyle kurlardan yetişen kadrların hem önkü kadrların Rusya ya da başka yerlere işe gidenini kaydılıyor. Näme üçin Türkmenistan kadr yetiştirmekden geçen öňkü kadrlaryny saklap bilmedi? Muň sebäbi näme boldy? Bir ýerde menmenlik gollymy?